Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 26 декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жыл соңунда өкмөттө бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болуп өттү. Айрым министрлер ишинен алынып, жаңылар дайындалды.
Бир орунда отуруп калган кечеси маселелерге кээдемдей жаңылышы менен карай албай калат токтойт.
Баткендин Тажикстан менен чектеш арка өрөөнүнөн өндүрүлгөн мунай дагы эле кошуналарга кетип жатканын айтып, жергиликтүү тургундар нааразы болууда.
Азыр эми биздин Госком геология жерди лицензияны тийиштүү иштете турган ишканага бериш керек да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ого ушул жана башка темадагы макала маектер чыгат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина бийлиги жана өлкө чыгышындагы орусиячыл жекчилер эки тарапка туткунга түшкөндөрдү алмашуу боюнча келишимге жетишти. Мындай келишимге эки өлкө чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча Беларусьтун борбору Минскте 24 декабрда өткөн сүйлөшүүдө жетишилди. Ага Украина, Орусия, орусиячыл жекчилер жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү катышкан. Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлү Маркиян Луковский 25 декабрда туткунга түшкөн 150 украиналык аскерге 225 жикчилди алмашуу боюнча келишим сүйлөшүүнүн негизги жетишкендиги экендигин билдирди. Мындай маалыматты Донецк жана Лугансктагы жикчилердин жетекчилери Александр Захарченко менен Игорь Плотницкий да тастыктады. Сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасы бүгүнкүгө мерчемделген, бирок ал болбой калышы мүмкүндүгү да айтылууда. Рим папасы Франциск диний асылыктарга куугунтукту токтотууга чакырды. Рим папасы бейшембиде Рождествого арналган салттуу кайрылуусунда согуш болуп жаткан баардык жерлерде тынчтык орнотууга дүйнө калкын чакырды. Бул майрамда абдан көп жаш акты, деп билдирди понтифик Ватикандагы ыйык Петр чиркөөсүнүн алдына чогулгандарга. Өз кайрылуусунда понтифик Израиль, Палестин чатагы, Украина, Ирак, Сириядагы жана башка Африка өлкөлөрдөгү жаңжалдарды эске салып, бүткүл дүйнөгө тынчтык тиледи. Кудай кең жүрөгүн ачып, жакынкы чыгышка тынчтык берсин. Муну менен бирге Израиль палестиндиктерди диалогко чакырып келгендерге күч кубат берсин, деди Папа Франциск. Ошондой эле Рим папасы жакынкы чыгыштагы диний асылыктарга куугунтукту сынга алды. Франциск жакында эле Пакистандын Пешавар аймагындагы 140 ашык окуучунун өмүрүн алган чабуулду эске салып, балдарга зордук зомбулукту токтотууга үндөдү. Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева козголгон иш тергелип бүтүп сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жакын аралыкта бул иш боюнча сот башталышы керек. Башкы прокуратура Урмат Аманбаеваны Оштогу кургак учукка каршы күрөшүү борборунда эсепчи болуп турганда оорукана жетекчилиги менен коррупциялык схемаларды түзгөн. Мунун айынан өлкө казынасына ир өлчөмдө зыян келген, деп айыптап кылмыш ишин козголгон. Аманбаева козголгон кылмыш ишинен улам саламаттыгы начар анын айтып, учурда ооруканада дарыланууда. Ал эми депутат менен бирге айыпталган Ош шаарындагы кургак учукка каршы борбордун мурдагы башкы дарыгери Акылбек Байсалов 11 декабрда табышмактуу жагдайда өз жанын кыйган болчу. Кыргыз мигранттарына Орусияга ички паспорт менен кирүүгө уруксат берилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымхан Кулукеев Азат кабарлады. Анын айтымында тиешелүү нота 25 декабрда Орусиянын тышкы иштер министрлигинен элчилигине келип түшкөн.
25 декабрда ошо Россиянын тышкы иштер министрлигинен Кыргызстандын Россияда элчилигине нота келип түштү. Ал ошол нотада Кыргызстан жарандары 2015 жылдын 1-январынан тарта мурдагыдай эле ID карт менен жана чет элдик жаран паспорту менен Россиянын аймагына кирүү мүмкүнчүлүгүн калтыргандыгын айтышыптыр.
Орусия 2015 жылдын 1-январынан тарта өз аймагында чет элдиктерди ички паспорт менен кирүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган эле. Жаңы талаптарга ылайык, Орусияга кирүүдө 16 жашка толо элек балдарга да жалпы жарандык документи болууга тийиш болчу. Бирок Кыргызстандын элчилиги бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын кабарлаган. Кыргызстандагы Клоп интернет порталынын негиздөөчүлөрү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылды. Бектур Искендер жана Ренат Тухватшин казак жихатчы балдар аттуу макала боюнча атайын кызматка сурак бериши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка Бектур Искендер өзү кабарлады. Буга чейин Клоп КЖ байланыш агенттиги өлкөдөгү интернет провайдерлерден казак жихатчыларынын балдары тууралуу макалага тыюу салууну талап кылган. Мунун айынан сайт Кыргызстанда толугу менен ачылды. басылбай калуу коркунучунда экендигин да жазып чыккан. Искендер бийликтин бул макаладан улам кысымы дале токтой жаткандыгын билдирүүдө. Буга чейин Ислам мамлекети радикал тобу Казакстандык делген жашы жетелек балдардын аскердик машыгуулары тартылган тасманы интернетке жарыялаган. Британиялык Daily Mail гезитинин жазганы боюнча тасма интернетке 22 ноябрда коюлган. Тасмада ошондой эле балдар Куранды жана араб тилдерин үйрөнүп жаткандыгы көрсөтүлгөн. Бул макаланы Daily Mail'den көчүрүп Клоп Кыргызстанга тараткан болчу. Индия океанындагы 10 жыл мурунку цунами курмандыктары ушул күндөрү эскерилүүдө. 10 жыл мурунку апааттан ажал тапкандар бир катар өлкөлөрдө эскерилип жатат. 2004 жылы 26 декабрдагы жер титирөөдөн кийинки цунамиден Индия океанынан чыккан 13 өлкөдө 200 миңдей адам курман болгон. Ал эми жер титирөөнүн очогу Индонезиянын Ачех аймагында болсо 160 миңден ашык адам ажал тапкан. Кырсыктан соң бул аймакта жикчилер менен өкмөттүк аскерлер арасында чатагы курулуп, ал былтыр гана аяктады. Бул кырсыктын 10 жылдыгына карата Банда Ачех провинциясынын борборундагы мечитте кече эскерүү иш-чараларды өттү.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 26 декабрда Ысык Көл, Нарын облустарынын аймактарында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйдө 0,5 градус жылуу, Таласта 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу, Баткенде 2,7, Ош, Жалалабадда 1,6 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10, Бийик Тоолу райондордо 8-10 градус суук, Бишкекте болсо абанын температурасы 3-5 градус нөлдөн жогору болот. Валюта рыногундагы олкуу солкулуктан улам акча алмаштыруучу жайларды жабуу сунуштары айтылууда. Азаттык бул маселени таңкы уктуруусунда Арай Көз Жарай талкуулайт. Бүгүн акча алмаштыруучу жайлар акча рыногундагы дүрбөлөңдөө жана ашынган алып сатарлыкты түзүп жатат деген айыптоолорго кошуласызбы? Акча алмаштыруучу жайларды жабуу бул тармакты көмүскө өтүртүп кара базарга айландырат деген пикирлер канчалык негиздүү? Урматтуу каарман, бул суроолорго сиздерден да ой пикир сунуштарды күтөбүз. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ошентип, жыл соңунда өкмөттө бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болуп өттү. КСДП фракциясы күтүлгөндөй эле кээ бир кадрлардын кызматтан бошотуп, жаңыларын дайындады. Жыл соңундагы саясий жүрүштөр жана кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу Айданбек Акматуулу баяндайт.
Эми мурунку болуп калган билим берүү жана илим министри Канат Садыков, эмгек, жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкуловдун кызматтан кетиши тууралуу аңыз кептер буга чейин эле көптөн бери чыгып келген. Күзгү кадрдык алмашууларда алар аман калып, энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев, маданият министри Камила Талиева, ички иштер министри Абдулла Суранчиев жана саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева кызматтарынан кош айтышкан болчу. Эми жылдын соңунда КСДП өзүнүн квотасындагы министрликтерди экинчи жолу силкип, жаңы дайындоолорго барды. Жомарт Оторбаев менен бирге вице-премьер министрликке келген Эльвира Сариева жыл айланбай кызматынан төмөндөп, билим жана илим министрлигине барды. Коомчулукта кескин сындарга кабылып келген эмгек, жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкуловдун ордуна кезинде Чүй облусун жетектеген Айбек Азранкулов дайындалды. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков бул кадрдык өзгөрүүлөрдү өкмөткө жаңы кан киргизүү менен байланыштырды.
Жаңын айтылган мезгил келди, маселелер көбөйүп кетти, бир орунда туруп калган киши жашап маселелерге кээден мындай жаңы көз менен карай албай калат окшойт. Анын үстүнө ар кайсы жактан ар кандай сын пикирлер айтылып келатат, ага реакция кылыш керек. Ошон үчүн биз жаңы алып келгендердин катары карап көрүп, ошолор бир нерсе жаңы бир нерсе киргизип өзгөрткөнгө, ведомстволор, министрликтерге бир жаңы кан киргизгенге мүмкүнчүлүктөр жетет деген ой менен жөнөдүк.
Чыныбай Турсунбеков саламаттык сактоо министрлигине чет өлкөдө жүргөн адис чакырылганын, ал эми Эльвира Сариева вице премьер министр кезинде социалдык тармак боюнча жазган программаларын билим берүү тармагында ишке ашыруусу үчүн билим жана илим министрлигине дайындалганын белгиледи. Оппозициялык көз караштагы жаш саясатчы Адил Турдукулов КСДП жүргүзгөн кадрдык дайындоолор өзгөртүү алып келүүгө жөндөмсүз деп эсептейт. Анын пикиринде азыркы кезде кадрдык кризис жүрүүдө. Өлкөдөгү кадрдык саясаты негизинен тейилип келаткан КСДП жаңы формациядагы адамдарды таппай, кадр саясатын бир гана критерий менен жүргүзүп калгандай, дейт Турдукулов.
Ачык конкурс болгондун натыйжасында чындыгында ошол билим тажрыйбасына басым жасабай эң биринчи баскычта ошол Атамбаевди колдоо гана иретинде мындай тандоо жүрүп жатканы жана акчанын күчү менен тандап жатканы ошондой кризиске дуушар болуп жатканын белгиси катары билсек болот.
Адил Турдукулов кадрдык саясатта өкмөт башчынын ролу төмөндөп, жалпы эле парламенттик система жабыркап жатканын кошумчалады. Саясат таануучу Марат Казакбаев КСДП кадр саясатынан аксоодо дейт.
СТТКда кадры боюнча аябай маселе чоң да. Мына канча кадрларды булар берип атышат. Бүгүнчө квота чын айтып койсок СТПКда президенттик партиясы канча берип атышат, кайра ушул должностька келишет, бирок иштей албай атышат да. Мына яркий пример биздин мэр Кулматов. Мына 5 январда 1 жыл болот келгенине. Эч иштеке кылган жок да. Ошончо булар алмашып атышат, объективдүү жакшы кадр таба албай негизи. Балким ошол жакта коррупция деле бар негизичи. Мына азыр МУРМУ деле губернатор болуп иштеген да, азыр кайра муну алып келип атышат. Иши кылып мына айтып койсок, жаңы мындай жаңы кадрлар келбей атышат да.
Марат Казакбаев мына ушундай эле абал башка фракцияларга да мүнөздүү экенин, өкмөт башчыны тынымсыз алмаштыруу анын кадр саясатындагы ролунун алсыздыгы өзгөртүүлөргө муктаж экенин кошумчалады. Айтмакчы, калк ичинде бийлик сересинде дагы кадрдык алмашуулар күтүлүп жатканы, бул ырадал башкы прокурорго байланыштуу болоору айтылууда. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Уктурубузду улантабыз. 1.5 жыл мурда Баткендин Тажикстан менен чектеш арка өрөөнүнөн мунай өндүрүп келген кошуналар чыгарылып, 159 гектар жер Кыргызстан аймагына өткөрүлгөн. Каттатуздагы бул маселе боюнча эки тараптуу жолугушуулар өтүп, аймактагы эми кыргыз тарап иштетет деп айтылган болчу. Жергиликтүүлөр айыл күнчө өндүрүлгөн газ Тажикстанга кетип жатканына нааразы болууда. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лейлик район жаңы жер айыл округунун арка аймагында 1974-жылдан бери Тажикстан иштетип келген 159 гектарга чукул аймак өткөн жылдын июнь айында кошуналардан бошотулган. Каттатуз аймагынан карамай өндүрүп жүргөн тажикстандыктар нефти сордургуч 5 кубуру жана табигый газ алуучу 4 скважинасын таштап чыгып кетишкен. Кыргызстандын карамагына өткөнүнө 1.5 жылдан ашса да, айыл күнчө бул мекеменин макамы ачыкталып, ким кандай шартта иштетээри белгисиз болуп турат. Жергиликтүү кеңештин депутаты Сулайман Эргешев жаңы жер айыл округунун аймагындагы 3 айыл газдаштыруу иштери аяктап Тажикстандан кайтарылган газды пайдаланууга даяр турганы менен дагы деле өндүрүлгөн газдын Тажикстанга кетип жатышына эл нааразы экенин айтат.
2 скважинасынан 15 сантиметр жерден газ чыгып турат. Андан башка нефть чыккан скважина бар. Үчөө иштеп эткен, экөөнөн 5 тонна нефть жөнүп турат экен. Ошол эле скважинаны биз өктөп токтотуп койгон, газ скважинадан жаап койгон элек. Бирок кимдердин казанасы менен арада биз скважина жапкандан кийин жанында 1 километр алты 40 нефть газдын скважиналары бар. Ошондон нефти чыгып келген. Келтип айылга тартып мынаэрде нефти переработка кылчу, нефтин тазалачу участкасы бар. Ошонун котелдорунда иштетип, жаңы айыл өкмөтүнүн элин газдаштырып берели. Жаңы жер айыл өкмөт 4 айылдан турат, 3 айыл газдаштырылган болгондуктан биз кубанып, кубанчыбыз көккө жетпей турат эле газ жагат экенбиз деп. Бирок жогору жактан кимдердин указ көрсөтмөсү менен 2 скважина тажиктер башчылык берип азыр кимдердирде колун жылытып 2-15 сантиметр жерден берген скважина газын тажиктер пайдаланып турат. Азыр газ жок, бизде көмүр 11 сом, 12 сом, 10 сомго чыгып кеткен.
Каттатуз аймагынан 15 атмосфера басымдагы газдан тышкары суткасына 5 тоннадай нефти өндүрүлүп турган. Аймак Кыргызстанга кайтарылган күндөн эле расмий бийлик бул жерде иштетүүгө тендер жарыяланып, казынага пайда алып келет деп билдирген. Учурда нефти өндүрүү токтоп турат. Лейлик район акими Тилеберди Арипов бул ишти өкмөт жакын күндөрү бир жаңсыл кылыш керек, Бишкекти күтүп турабыз дейт.
Каттатуздун 159 гектар жерди биз өзүбүз көткөрүп алганбыз. Биз кожоюн болгонбуз. Койгонбуз да. Нефти өндүрүлбөй калган. Себеби бүгүнкү күнгө чейин тажик тарап иштетип келген, биз токтотуп койгонбуз, тажик тарапты чыгарып койгонбуз. Значит, азыр эми биздин Госкомгеология ушул жердеги жерди, лицензияны ушул тийиштүү иштете турган ишканага бериш керек да. Мунун үстүндө өкмөттүк деңгээлде иш аракеттер болуп атат.
Буга чейин Кыргызстан аймагынан 20 чакырымдан ашуун тоолордун арасына тажикстандыктар кирип нефти өндүрүп, карамай кантип чек арадан чыгып турганы жабык бойдон кала берген. Кошуналар бул аймакта нефти өндүрүп жатышын өткөн кылымдын 80-жылдардагы эки тараптуу келишимге таянганын ООС эки гана билдирген. Бирок бул кен 1992-жылы Кыргызстанга өтүш керек болчу. Эмнегедир андай болбой Кыргызстандын токой чарбасынын аймагында карамай өндүрүү өткөн жылга чейин уланып келген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Украина бийлиги жана өлкө чыгышындагы орусиячыл жыкчилер эки тарапка туткунга түшкөндөрдү алмашуу боюнча келишимге жетишти. Рим папасы Франциск диний азчылыктарга куугунтукту токтотууга чакырды. Депутат Аманбаева карата козголгон кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Кыргыз мигранттарына Орусияга ID паспорт менен кирүүгө уруксат берилди. Клуб интернет порталынын негиздөөчүлөрү Бектур Искендер менен Ринат Тухватшин казак жыхачы балдары аттуу макала боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суроого чакырылды. Индия океанындагы 10 жыл мурунку цунами курмандыктары эскерилүүдө. Бишкекте аялдардын радикалдашуусу боюнча жыйын өтөт. Азаттыкта Сыябан рубрикасынын кезектеги чыгарылышы эми жакында белгилүү актриса жана режиссер Жамал Сейдахматованын Сулайман тоосундагы сүйүү жазы деп аталган жаңы спектакли Кыргыз улуттук филармониясында коюлат. Биргелешкен долбоордун алкагында коюлуп жаткан бул спектакль 2010 жылкы июнь окуясына арналып, улуттук ынтымактыкты бекемдөөгө салым кошуу максатын көздөйт. Спектаклдин таржымалы жана жалпы эле бүгүнкү театрдын орду, маданияттын деңгээли тууралуу эл артисти менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Темаңызды өзү аталы ошо Сулайман тоосундагы сүйүү жазы деп атат да. Мазмун эмне өзү? Сүйүү жөнүндө да э?
Жок. Шекспирдин трагедиясы бар, билесиңерби? Шекспир эми ушул ушундук гениальный драматург болгон экен да. Анын чыгармалары ушул азыр да актуалдуу. Ошонун Ромео Джульетта деген трагедиясы бар. Ошонун мотивинде жасалды да. Анда эмне эки клан кармашат бири менен бири. Анан экөөнүн эки кландан бир кыз, бир жигит бирин жакшы көрчү да. Анан өкө тең өлүп алышат, анан ошол өлүгүн үстүндө келип элдешишет да. Ушуга кишини окшоп кетет. Бир уруу эл тоодон түшүп келет, бир уруу эл дыйканчылыкка келген эл ойдон көтөрүлүп келет, Сулайман тоосунун тегерегинде жайгашат. Биз бүгүнкү өлүгүнгө алып келген жокпуз, биз байыркы заманда деп алдык да. Анан алар ынтымакта биримдикте жашашат, ярмаркалар өткөзүп, тойлорду бирге беришип, анан ошол эки уруудан бир кыз, бир жигит бирин бири жакшы көрүп жолуга башташат. Анан эми Янус пайда болот, жана эки жүздүү, эки беттүү Янус. Ал ынтымакты, биримдикти жаман көрөт да. Анын каалаган эле ушу мушташып өрт чыгып турса да, тилегине жетет да анан эки уруу. Анан кийин аябай салгылашып калат. Кыз менен балага Янус, анан кийин алар баягы айласы кетип эмне аларын билбей алганда чөчөк менен уу алып келип берет, ичип алгыла деп. Тигини токтотолу деп анан ичип алышат да. Эл журт келип анан ушул жерде кеч болуп калганда келишет.
Кайгылуу экен. Эми ошол Сулайман тоого барып бошко барып койдук деп атпайсыздарбы?
Ооба.
Кандай кабыл алды? Ал жерде ошол сиз айтып аткан эки улуттун эли тең бирдей көрүшүп катышса керек, эл көп келди.
Мунун
кандай таасирде калышты?
Мен биринчи сөзсүз айтышым керек спонсорун. Чыгарма абдан кымбат чыгарма болду, анткени 20 аш киши катышат. Өзбек театры, Бабур театрында артисттерин чакырып ойноттук. Алар да келишти. Андан кийин алар бир ай бул жерде жашап, алар менен чогуз дедик. Жергиликтүү местное самоуправление, улуттар аралык агенттиги жетекчиси Накен Касиев экен. Ушул кишилер жардам беришти да. Анан жолубузга ПРО жардам берди. Дайыма бизге ОБСЕ жардам берет. Алар жардам беришти. Ошону менен биз Ошко барып, Ошто ПРООн Сулайман тоосу ынтымактын символу деген чоң фестиваль өткөрүп атыптыр. Музыкант, сүрөтчүлөр, театрлар көп келишти да. Анан бизге тапшырма коюлду, биз көчөгө коюшубуз керек эле да. Сулайман тоосунун түбүндө жана эки таш музей бар го, ошонун жанында койдук. Анан троллейбустар жүрүп атат, элдин баары ар жакты ызычу. Корктук анан.
Максатыбызга жетебизби, жетпейбизби?
Ооба, эми уят да. Ушунчалык барсак, ушунчалык биз мойнубузга жүктөлүп алсак, анан кийин жактан бияктан чабуул отуру, анан батпай кетти эл.
Демек биринчи элдин спектакльге карата баасын кандайдыр бир деңгээлде аныктап алдыңыздар өзүңүздөр?
Ыйлап отурушту. Ыйлап отурушту. Анткени эми ал башынан өткөн да. Анда чуркап келип анан мен башыма бир өзүнүн башындагы бир жоолугун алууга салып жиберди. Кызым, дүйнөдөгү эң чоң проблеманы көтөрүп атасыңар дейт кемпир. Өзбек кемпир.
Бул эми албетте чын эле, сиз жана өзүңүз айткандай улут маселеси бул. Бардык элдерде бирең эле таалуулуу маселе да. аяр карашыбыз керек болмасы элге. Негизи ушул идеянын келип чыгышында бул сиздин өзүңүздүн идеяңыз бу же кимдир бирөөсүн ушул кан сценарий жазып берди?
Жок, бул идея мурунтан эле мен жүрөгүмдү кыйнай берет да. Өзүм деле турмушумда талаштар чыкты, эң жаман көрөм. Баарын тынчтык жолу менен, сүйлөшүү менен чечсе деп ойлойм. Мен ойлойм, бир үй бүлөдө деле 3 киши жашаса, ортосунда ынтымак болбосо кут кетет. Анан бир чоң бир мамлекетте жакшылап тынч сүйлөшө албаса, арылдап эле бирин бири укпай турса, эч качан кут болбойт, ал өспөйт, өнүкпөй калат. Бул идея мага көп мурун келген. Мен Симул деген мындан мурун бир постановка койгом. Бул фантастика болчу. Токойдо той берип, буугулар үйлөнүп атат, бийлеп, арстан келет, аюу келет, карышкыр келет, ушинтип атсана бир убакта тарс мылтык атылат, кичинекей буугу жыгылат өлүп. Ким атат? Адам да. Алар качып түштүккө барса аяктан атылат, буяка келсе анан тегерете, тегеренип калышат да. Тегерене беришет, тегерене беришет, бирден атып атып куруп жок кылат. Бул аян ошолордун өлүгүнө толуп калат. Фантастика деген ушу да. Асмандан бир жарык күн түшүп, кичинекей буугу турат. Туруп туруп анан бул жеринен көкүрөгүнөн агып аткан канды чогулуп туруп анан стенкага барып анан кийин Симул деп жазылат. Биргели деп жазат. Анан кийин айвандар бар турушат, колунда кызды алып алып анан кийин адамдарга токтогул, адамдар өлтүрбөйлү, кырбайлы бир өздөрүбүз. Бул адамдарга да тиешелүү болуп кетет, айвандарга да тиешелүү болуп, жаратылышты коргойлу деген. Анан кийин бир күнү өзбек мектебинин балдары келди, Бабур театрына коюп атабыз. Анан кыргыз мектебинин балдары келди. Чогу көрсөтпөйбүз дейт. А мен анан мугалимдерге таң калып сурадым, эмне үчүн чогу көрсөтпөйсүңөр? Балдар мушташып кетет дейт. Ошондо менин оюма келди, ай кой дагы бир чыгарма жасайын деп анан ошондон Морекин Сулайман тоосундагы сүйүү жазы деген чыгарма жаралды балам. Эми кандай десем, азыр келип биз ушу Оштон келгенден кийин мектептин балдарына көрсөтүп атабыз. Эч кандай мага тамактын да, акчанын да, байлыктын да кереги жок. Ушуга ушунчалык рахат алам да, ушул балдардын көрүп отурганына.
Жана сиз микрофонго жеткенге чейин айтып атпадыңызбы, ушул филармонияда жакында койгонотабыз 30-декабрда буюрса, сүрдөп атам,
коркуп атам.
Коркуп атам. Деп атасыз да, эмнеден коркуп атасыз? Спектаклдин өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат?
Спектаклдин өзгөчөлүгү мунун формасы да кичине башкачараак. Бүт жалаң пластика менен коюлат. Сөз жок. Эми аны мен жашырып эле айтышым керек, мен башка улуттар да түшүнсө экен дейм да. Мен өзүм деги эле бул кыймыл аракетке, пластикага көп көңүл бөлөм. Театрда мен азыр өзүм студиям бар, балдарды өзгөчө пластика менен жанчып иштетем да. Анан кийин сөз сүйлөбөй жалаң пластика. Бул бир жагы, анан экинчи жагы 55 жылдан ашык иштеп калыптырмын балам. Көз караш көп өзгөрдү да, баалуулуктар көп өзгөрдү да. Бизде классикалык чыгармалар бар деп коңулда калбадыбы? Эми эстрада деле макул, жакшы, ал жакшы болсо, бирок кечке эле таляля деп эле ошо солкулдай бериштин кереги жокко. Таасир калтыра турган жакшы чыгармалар бар. Жүрөгүңө көчөгө эмес, жүрөгүңө революция жасай турган чыгармалар бар да балам. Ушулор көрүлбөй калды да. Эч кимди күнөөлөгүм келбейт. Балким театрда бизде да бардыр күнөө. Ушул мезгилде бар күнөө. Анан эл журтубуздун балким эмеси бузулуп баратат го деп ойлойм да, тиги табити. Табити бузулуп баратат го деп ойлойм. Ушул мени коопсуз кылат да. Анан кийин анан эле ушул филармониянын чоң залында дайыма эстраданын мынакей жакында чыгып атат 21-кылымдын жылдыздары деп. Анан эле бир өзүнөн өзү чыга калып эле Сейит Акматова деген эшикке Сулайман тоосундагы сүйүү жазы деген спектакль коюп атса, спектакль кочу, шоу концерт болбогон деп келбей коебу деп корком болом. Анан эми келбей койгон күндө да аракет кылыш керек да. Качанга дейин жүрө берсек болот? Театрларга эл жашырган да эмне? Барбай калды. Мына академ театр иштеп атат, бери жакта жаштар театр иштеп атат, бул жерде Учур деген театр бар, шаардык театр бар, менин театрым иштеп атат. Бирок эл келбейт да. Эл баары кечкисин тойго барат, банкеттерге барышат.
Азыр Жамал Жок көбүнчө азыр эми айтып калышты, кичине эл маданиятка кайтып калды бир аз мурдага салыштырмалуу деп.
Эми бул жок, макул болбойм. Бул эми жоотко деп айтылган сөз балам. кайта турган деңгээлде айткан жок да.
Ким сөзүңүз айтып атпайсыз, балким биз деле күн өлтүрөбүз деп, балким улам доордун алмашуусу, мезгилдин агымы балким ошого алып барып жаткандыр.
Мүмкүн ошондойдур. Мен бир нерсе байкаганмын да, филармонияда мындай көп салтанаттуу кечелер болот. Ошолорго эл толуп калат да, анан карап турсаң абдан жереге турган нерселер болуп атат. Мен аны жашыргым деле келет.
Балким бул жерде муундардын табигатындагы айырма болуп жүрөт.
Жок. Атайы вуздардан кубалап келишет экен. Бул проблеманы чечиш үчүн бизде ушул маданият менен иш алып барган
ушул сиз өзүңүз коюп аткан спектакльдер аркылуу салым кошуп, ушул бир жаңы агымды пайда кыла алам, таасир эте алам деген бир ичиңизде бир ишеним барбы?
Эгерде ал ишеним жок болсо мен жасабайт элем да, балам. Мен ошону ишенгенимен ушул баардык жумуштарымдын баарын чогултуп коюп, баарына кайыл болуп, бул абдан чоң проблема экен. Мен тияка чуркаш керек, бияка реклама беришим керек, андан кийин тигилердин баарын фонограммасын жаздырып, артисттерди даярдап, акча тыйынын таап дегендей ойлоштору мүмкүн мен бир атак жаңка жетип ушинтип мага атактан калып кетиштүү да эмес.
Кетиштүү.
Мен үчүн ушул өмүрүмдүн акырында эл ичинде маданияттын жогорку деңгээлге жетиши баалуу. Мен дейли менин оюмча ушундай, баарын тең эле жаштар деле болуш керек, эңсегендер ушул. Кино тартып аткандар деле ушул. Кино тартсак деп эңсеген балдардын көптүгү ай. Режиссер Виногрис деген мага айтты эле, кыргыз журтундай дүйнөдө кинодой киного жакын адамдарды көргөн эмесмин, анткени силердин ой жүгүртүңөр киношный деп. Биз баарын тең через камера көрөт экенбиз да. Анан
кызык айтып
эпосуңардын эле даяр сценарий дейт. Ошону окусаңар дейт, ой Манастын тиги колу бир чети тий, жер ортолугу деңизде бир чети тий, актагы океанда дейт.
Актерлор таланттуу адамдар, негизи маданият ишмерлери өздөрү мындай чөйрөгө муктаж да.
Сөзсүз.
Азыр ошондой бир аудитория табыш кыйын болуп аткан турбайбы демек э?
Чөйрөнүн деңгээли да жогору болуш керек. Чөйрө мисалы балким кино сынчылары болуш керек. Эң жок дегенде бир мамлекетте бир 3-4 5-6 болуш керек. Театр сынчылары болуш керек. Музыка сынчылары болуш керек. Багыт бергендер болуш керек. Жөн эле айкайлап эле жаман дей берсе биздикилер чаап таштайт. Анан ошондой чөйрө сөзсүз керек, балам. Мен ойлом мектептен баштап окутуш керек го. Ушул сабак киргизиш керек го. Корифейлердин басып өткөн жолун, тарыхын, үлгүлүү иштерин баарын кинолорду көрсөтүш керек мектептерде. Кыргыздын кинолорун, баа кереметин көрсөтүш керек. Анан кийин жакшы-жакшы оюндарды көрсөтүп, кээ бир илгерки өтүп кеткен биздин мыкты артисттердин өмүр баяндан өйдө, баскан жолунан өйдө айтып турса, анан ушундай адамдар болгон турбайбы? Мен да ушундай болгум келет деп аракет кылат да. Укпай калгандан кийин билбейт да.
Анда Жамал Ожи, сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиз ушул маданият деп болгон талантыңызды, күч кубатыңыздын баарын берип атасыз. Анча сизге чоң рахмат.
Рахмат, балам, силерге да чоң рахмат. Мына жаңы жыл келатат, эми жаңы жылда көп жакшылыктар болот го деп үмүт кылабыз. Үмүтсүз адам жашабайт, үмүтү жок шайтан гана жашайт. Ошондуктан үмүт үзбөйлү.
Белгилүү актриса жана режиссер, эл артисти Жамал Сейдакматова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордоонда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсуңар да күйөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун газотокто жазайбы, болбосок дейм, кары оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Валюта рыногундагы олкул солкулуктан улам акча алмаштыруучу жайларды жабуу сунуштары айтылууда. Азаттык бул маселени таңкы уктуруусунда Арай Көз Чарай талкуулайт. Бүгүн талкуу саат 8:30-9:00 чейин ушул студияда өтөт. Телефонубуздун номуру 31-61-63. Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз Азаттыктан соңуна чыгып баратат. Түзүүдөгү берүүлөрү саат 8:00 кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30 болду. 26 декабр Азаттык радиосу таң коктуруусун улантат. Урматтуу угармандар, азыркы жарым саатты уктуруубуздан Кыргызстан коопсуздугун өз алдынча коргоп алууга кудурети барбы? Же башка өлкөлөр менен биргелешип аракеттерди күчөтүү керекпи деген темадагы арай көз чарай талкуусун кастар. Ошондой эле жазуучу Олжобай Шакирдин Эски тегирмендин Орду деген китебинин мазмуну жөнүндө кастар.
Олжобайдын эңгемелери бул жаңы даяттын көрүнүшү болуп атпайбы? Эмне үчүн жаңы даяттын? Себеп дегенде турмуштук көрүнүштүн өзү жаңы болуп атат.
Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Урматтуу угармандар, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Москвада аяктаган акыркы жыйынында Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу 2015 жылы Ауганстандын коалициялык күчтөрдүн чыгышы ири алдыда Кыргызстан менен Тажикстанга коркунуч келтириши мүмкүн деп эскертти. Кыргызстан коопсуздугун өз алдынча коргоп алууга кудурети барбы? Же башка мамлекеттер менен биргелешип аракеттерди күчөтүүсү керекпи? Ушул маселенин тегерегинде бүгүнкү арай көз чарайда кеңири кеп болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков жүргүзөт. Бакыт мырза, саламатсызбы? Микрофон сизде.
Саламатчылык, рахмат кесиптеш, урматтуу радиогучулар. Бүгүнкү биздин маегибизге, талкуубузга Баткен облусунун мурдагы губернатору, азыркы күндө коопсуздук маселелери боюнча эксперт Султан Айжигитов биздин студияда, ошондой эле Оштон телефон аркылуу саясий илимдеринин кандидаты Темир Козук уулу катышмакчы. Темир мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Рахмат, анда биз менен маегибиздин аягына чейин болуп катышып бериңиз. Мындан сырткары, урматтуу радиогочулар, талкууланып жаткан тема боюнча сунуш пикириңиздер болсо 31-61 жана 63 телефонуна чалып бизге кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Султан мырза сизге. Жана жогоруда белгиленгендей Россиянын коргоо министрлигинин жетекчилиги ушундай кооптонуу бар экенин жарыя айтты. Анын биринчи кесепети Кыргызстан менен Тажикстанга тиет деп болжолдоп атышат. Ушул кооптор канчалык негиздүү деп ойлойсуз? Чындап эле кооптуу жагдай барбы? Эгерде бар болсо, ал кандай негиздерге таянып айтылып жатат?
Азыр бул сиздин сурооңузга мен ойлойм кайра келебиз. Но бирок сөзүбүз мындай системдүү түрдө болуш үчүн мен биринчиден эмнени айтып кетким келет да, азыр бул суроо болбоду эле. Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун камдай алабы же камдай албайбы дегенчи, күчү жетеби ошого деп. Ошондуктан коопсуздукту кайсы жолдор менен кантип камдайт, ар бир мамлекет ошол жөнүндө сүйлөп кете турган болсок, жанагындай сиздер бере турган суроолордун көбүсү менен өзү мындай чечилип калышы мүмкүн да. Менин айтарым, мына адам баласы пайда болгондон бери өзүнүн коопсуздугу менен алек болуп келатат. Бүгүнкү күнгө чейин миң жылдардан өттү адам бери. Ошол миң жылда ошол коопсуздукту кантип обеспечивать керек, кантип камдаш керек экенин жолуну иштеп чыгып, бүгүнкү күндө определенный система бар. Ошол системаны айтып кете турган болсок, мына бүгүнкү күндө коопсуздук, мамлекеттик, улуттук коопсуздук кайсы жолдор менен камдалат? Биринчи, дипломатиялык жолу менен. Экинчиси, экономикалык жолу менен. Үчүнчүсү, административно укуктук. Төртүнчүсү, жанагы уголовно процессуальный деп соттук жана уголовный жактар менен. Андан тышкары аскер, военный жагы менен, жолу менен. Наконец, жанагы разведка, контрразведка. Мындайча айтканда чагылдыруу жана ага каршы иштери менен. Наконец, дагы бир жолу бар, маданият жана илим жагы менен коопсузданат.
Сиз айтып отурган ошол чаралар барбы бизде?
Азыр эми ошонун баарын айта турган болсок, биздин экөөбүздүн убактыбыз жетпейт. Ошондуктан бул жагынан себеби деген коопсуздук бул өтө терең, өтө чоң маселе да. Анан булардын жактары да көп. критерийлер да, параметрлер да көп. Но бирок эгер суверенитет жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошондо мындай түшүнүктүүрөөк болот да. Себеби деген коопсуздук менен суверенитет, эгемендүүлүк бул бирдей эле нерсе да, бир эле жолдор менен эме болот. Мына суверенитетти ала турган болсок, суверенитет деле 5 критерий бар. Биринчи критерий бул мындайча айтканда формалдуу критерий. Формалдуу критерий бул герб, гимн, желек жана территория, эл аралык коом мындай мойнуна алганда ушул Кыргызстан жери деген формалдуу мындайча айтканда эме суверенитет бар. Андан тышкары экинчи жолу өзү толук кандуу суверенитет жана мен айтканда 5 суверенитеттер.
Жок, ошонун баары түшүнүктүү, бирок азыркы чукул кырдаалда жана айтылган кепте негиз барбы?
Жок, азыр мен ошого кетип атпаймынбы? Ошону кичине чыдап турсаң.
Бизде убакыт аз да.
Мен ошону айтайын деп атам да. Анан жанагы суверенитет, жанагы дипломатик суверенитет. Дипломатик суверенитет толук кандуу болуш үчүн военный суверенитет болуш керек. Анан экономикалык суверенитет, анан маданияттык суверенитет болуш керек. Эми мына карап көргүлө, Кыргызстан формалдуу суверенитети толугу менен бар, туурабы? Желеги бар, мигим бар, башкасы бар. Эми дипломатияны ала турган болсок, дипломатия толук кандуу болуш үчүн биринчиден экономикалык суверенитет болуш керек, экинчиден аскер суверенитети болуш керек. Мына эми карап көргүлө, аскер суверенитетини биз бүгүнкү күндө өзүбүздү өзүбүз аскер жолу менен коргой албагандыктан биз фактически суверенитетибизди ОДКБга өткөрүп бергенбиз. Мындайча айтканда, ачык айтканда Россияга өткөрүп бергенбиз. Ошондуктан мындайча айтканда биздин аскер коргоо жагы толугу менен ОДКБнын мойнунда жатат. Анан дагы бир жагы экономика жагынан өзүңөр карап турсаңар, бүгүнкү күндө биз дүйнө жүзүнүн баарына эле карызбыз да. Бизге карыз эч ким жок. Биз менен ошондуктан бизде аскер күчүбүз болбогондуктан, экономикабыз слабый болгондуктан биз менен эч ким эсептешпейт. Ошондуктан биздин дипломатия жолдорубуз деле мындайча айтканда эффективдүүлүгү.
Анда биздин коопсуздугубузду сактаганга, коргогонго чамабыз чак экен да, чабалыбыз аз экен да.
Да, чамабыз аз. Ошондуктан биз жанагы таможенный союзга кошулуп атканыбыз дагы ошонун. Бул жерде таможенный союзга кошулуп, жанагы ОДКБга кошулуп, жана башка евроазиатский жанагы экономический союзга кошулган себеби өзүбүздү өзүбүз бага албай жатабыз. Биринчиден экономикалык суверенитетибиз, экинчиден военный суверенитетибиз, өзүбүздү өзүбүз коргой албай жатабыз.
Түшүнүктүү.
Ошондуктан геополиталик максат менен биз азыр ошол жерге. Ошондуктан ошол эме менен келгенде жанагы Шойгунун атканга
негиз бар. Анда биздин угарманыбыз бар. Алло, сизди угатабыз.
Алло.
Оо.
Салам алейкум, Бакыт мырза.
Алейкум салам, келиңиз.
Мен мындай деген ойдо айтайын деп атпаймын. Сиз суроо берип атпайсыз, Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун коргой алабы деп. Коргой албайбы деп.
Ооба.
Коргоон үчүн биз 3000 жылдан бери мына эл болуп мамлекет болуп келеатабыз. Намыс үчүн да коргойбуз, колубузга таш алып таяк алсак да, кыйналсак да. Бирок эми мына ОДПК деген бар азыр уюм, туурабы?
Ооба.
Ал жерде жалаң эле биз эмес, башка да мамлекеттер бар, бизге окшогон майда мамлекеттер. Мына Баткен окуясында кандай кыйналып калдык биз. Бирок намыс деген болуш керек да, анан таптаса эле биз эч кимден эч кимди коргой албайбыз, анан кийин тигиндей мындай дегенге мен кошула албай атам мен.
Рахмат мекенчилдигиңизге, патриоттулугуңузга, жалпычу жигиттер мамлекетти коргоого даяр болсун деп эсептейли. Тимур мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына бизде жалпы дүйнөлүк геосаясатта терроризмдин мисалында Өзбекстан ислам кыймылы деген уюм бар, Чыгыш Түркстан ислам уюму деген бар, талиптер, ислам мамлекетин куруу идеясын куруп азыр Сирияда согушуп аткандар, Аль-Каида деген уюмдар бар. Мына бул уюмдар идеялаш десек болобу? Бир максатты, бир эмени колдоп аткандар, ишке ашырып аткандар десек болобу? Мына бизге коркунуч туулуп аткан жагдайлар ушулардан барбы?
Бул жерде негизи коопсуздук жана бул уюмдарда жана айтып аткан уюмдардын баардыгы мисалы ар кимиси ар башка болгону менен, бирок негизги максаты, өзүнүн алдына койгон максаты, кылып аткан иштери бул бир да. Булар эми ислам мамлекетин куруу, шариат өкүмүн орнотуу дегендер. деген максат койгондугу үчүн булар ар дайым ислам мамлекети болуш керектигиндиги үчүн булардын баардыгы мындай айтканда максаты бир. Мисалы бир кайсы уюмду бир уюм менен бири бири менен байланышы жок деп айтышыбыз мүмкүн, бирок максат жагынан жанагы алып бараткан иш, жүргүзүп аткан иш жагынан булар баардыгы бир деп айтууга болот. Негиз бар.
Биз ошол уюмдар менен азыр мындай күч колдонуу менен же болбосо соккуруу менен бир мамиле кылып атпайбы? Сиздин пикириңизде кандай? Ушул уюмдар менен, ушул жамааттар менен мисалы үчүн кандай бир башка жолдор менен, тынчтык жолу менен сүйлөшүп мындай жөнгө келтирсе болот деген да пикирлер бар да. Буга сиз кандай дейсиз?
Эми булар менен сүйлөшүү менен же башка жол менен болгондо бул убакка чейин чечилсе керек эле. Балким бул жерде жанагы сүйлөшүү менен болбогондугунун натыйжасында ушул азыр дүйнөдө болуп аткан баягы кээ бир аймактарда болуп аткан окуялар болуп жатат. Эгер сүйлөшүү менен дипломатиялык жол менен чечилгенде бул проблема мүмкүн да мынчалык деңгээлде болбошу мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде баягы проблемага кайсыл аймак, кайсыл өлкө кандай карайт, ошол жактагы маанилүү да. Себеп дегенде мына жергиликтүү ушул проблема болуп аткан аймактардагы мамлекеттер буну бир мындай өзүнө террордук бир ошолорго мамлекеттерге жашагандарга террордук чабуул жасаганы үчүн баягы террордук уюм катары көрүлсө, башка бир материкте же болбосо башка бир аймактагы мамлекеттер үчүн алар жөнөкөй бир баягы саясий уюм, идеологиялык бир уюм катары көрүлгөн жактарда жок эмес. Мындай эксперттердин мнениеси боюнча аны айтат. Мисалы ислам өзбекстан ислам кыймылы бул террордук уюм эмес деп айтылган пикирлерде жок эмес, бар да. Ошон үчүн бул эгер проблемага ким кандай жакындашат, ошол маселе айтканда ошол маселе жатат негизи түпкүрүндө. Бул жерде азыр мисалы ошол уюмдар өздөрү баягында зордук зомбулук колдонгондугу үчүн ошол жердеги аймактан мамлекеттер дагы аларга ошол күч менен кайтарганга мажбур болуп жатышат. Алар өздөрү келип жөнөп сүйлөшөбүз мындайларды айтпай атат, алар басып кирип атышат, адам өлтүрүп атат. Демек аларга кайра ошол жол менен жооп бергенге мажбур калып атат.
Ошол негизден алганда мына ошол уюмдардын чындап эле биздин мамлекетке, Кыргызстанга коопсуздугуна бир шек келтире турган, коркунуч туудура турган жагдайлар барбы ушундай?
Эми жок десек жалган болот да. Бул кандайдыр бир аймакка, бизге жакын жерде аймакта болуп аткан кооптуу, бул бизге кандай келбейт дегенге эч ким билдирип бере албайт.
Мисалы үчүн ошол биз атап өткөн уюмдардын өкүлдөрү же болбосо жактоочулар мына биздин аймакта, Кыргызстандын аймагында, биздин кошуналардын аймагында мындай уюмдашкан же болбосо бир топторду бар десек болобу?
Бул жерде мына Сирия окуялары көрсөтүп койду го, мына Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан ошол жакта жүргөндөр. Демек биз аны жок деп айта албайбыз да. Бул балким баягы биз көрө албайбыз, феномендин катарындай көрүнбөшү мүмкүн, бирок жашырын түрдө булар демек иш алып баратат. Мына 200 адам Сириядан, Кыргызстандан мисалы айтып атпайбы баягындай официалдык статистика боюнчачы?
Ооба.
200 адам барып Кыргызстанда 200 адам ал жерде жүрөт деген, бул деген десе аз эмес да бул. Бул демек бул терең ойлоно турган бир проблема, маселе.
Демек биздин сырттан басып кирбей эле, чек арабызды бузбай эле ичибизден бир жарылуулар, бир эмелер болуп кетиши мүмкүн экен да, бир күтүлбөгөн окуялар.
Эми алдын ала бул боюнча иш чара жүргүзбөсө болуп кетиши мүмкүн да. Себеби Кыргызстандан чыкканда мына 200 Сириядан 200 адам бул башка жактыктан масстан түшкөн жок, булар Кыргызстандан чыккан адамдар да. Демек ичибизде ушул боюнча баягындай идеологиялык иш жүргүзгөндөр бар да. Аны мисалы биз көрө албайт, ачык бир уюм катары көрүнбөйт. 200 адам жөнө жөнө жердин түбүнөн чыгып келбейт да Сирияга.
Султан мырза, мындай бир маалыматтар болду эле да, ошол биздин мынабу канттагы авиа базаны күчөтүү же болбосо чыңдоо максатында Россиядан биздин Кыргызстандын аскерине, аскердик базасына техникалык жана жабдуулук бир жардам көрсөтүлөт деп, чоң эле сумма 1 миллиард долларлык эметти эле. Бул канчалык деңгээлде бул реалдуу ишке аша турган же болбосо бир жасай ала турган иш деп ойлойсуз?
Бул мен ойлойм бул реалдуу эле нерсе, чын дилден эле Россияга буга кызыктар. Себеби деген жанагы бир ОДКБ, бир обществонун эмеси военный союздун мүчөлөрү болгондон кийин булар негизинен өздөрү согушпай биздин колдор менен защита кылганга, өздөрүн мындай сырткы чек араларын жапканга, жанагы өздөрүн кошуналарынын армиясын күчөткөнгө түздөн түз кызыкчылыгы бар. Ошондуктан бул 1 миллиард эмеси, бул түз эле реалдуу эле нерсе бериле турган.
Мына азыр Афганистанга жаңы президент, жаңы өкмөт башчы келди. Ал кээ бир маалыматтарда, бир анализдерде бар, муну бул жаңы бийлик талиптер менен бир жаңы саясатты башташы керек, жаңы саясат башташы мүмкүн депчи. Демек тил табышуу максатында бийликти бөлүштүрүүгө, башка бир маселелерде депчи. Ушундай жагдай болушу мүмкүнбү же буга жол жокпу?
Бул жерде мындай деп айтыш керек да, эгер афганистандыктардын афгандыктардын өзүнө койгондо алар качан эле бири бири менен тилде табыша алмак. Азыр чоң глобалдык геосаясий оюндар болуп атат дүйнө жүзүндө. Ошол оюндар күчөп атат бүгүнкү күндө. Жанагы биз эмени исламское государство деп жана Сирияда болуп аткан иштердин баарын угуп атпайбызбы? Анан бул жерде Кыргызстанда мындай тынчты ала турган нерселер болуп атат да. Мисалы мына бүгүнкү күндө эле биз билген эле 600 жакын адам биздин Кыргызстандын жарандары Сирияга барып согушуп атыптыр. Анан алардын барган мотивтери. Биринчиси, значит, акча жоктуктан анча мынчалары эле жана чисто идеологический жагынан согушуп аткан. Булар баардык кайра келет да, ошол жактан даярданып атат да. Анан кийин жанагы ИДИЛ деп айткан ошол движение, конечно, ошондой күчтөр бар, ошол халифатты түзөбүз, ислам мамлекетин түзөбүз деген. Но бирок ошолор баардыгы сырттан бирөө менен каржыланып атат да. Вот, ошол крупный, мындай чыгында, глобалдуу геосаясий оюнчуларынын колундагы оюнчуктар булар. Ошондуктан бизде мисалы Орто Азияда деле халифатты курабыз деген сторонниктер бар. Анан жанагы биз туура айтып кеттик, биз бүгүнкү күндө мына 99-жу жылы эл колдобосо кол салып бияка кириштин кажети жок экенин жакшы түшүндүлөр. Афгандыктар деле, ошол талибандар деле. Ошондуктан булар ичинен жарышка аракет кылышаттыр. Мына азыр мисалы бүгүнкү күндө эле любой базарга же бир жерге барсаңыз, жаздын күнү особенно баардык пакистанча кийинген, бүт баардык пакистандык культурасы өтүп кетип аткан себеби болот. Бул себеби биздин культура жана маданият суверенитетибиздин боштугунан болуп атат ошонун баардыгы. Ошондуктан биз жанагы сторонниктер ичинен жарыла турган болсо, ошондо алар кириши мүмкүн. Ошондо эле колдоо үчүн сырттан кириши мүмкүн да. Анан кийин азыр эми бүгүнкү күндө ошондуктан ичинен эмне себептен жарылады? Мен жанагы суверенитеттик жанагы шарттарды бекер айтканым жок да. Биринчиден экономиканы оңдошубуз керек, адамдардын жашоо шартын оңдошубуз керек. Анан экинчи жагы маданият, руханий дүйнөсүнө, кыргыздардын руханий дүйнөсүн күчөтүп бышытышыбыз керек. Ошондо анан кийин биздикилер бирөөгө кошулбай ичинде болот. Анан биз коррупцияны жанагы бизди ичибизден жарып кете турган нерсе бул биринчиден коррупция биздин мамлекетти элди жанагы мите курттай болуп ичинен жеп аткан. Экинчиси жанагы эмелери кедейчилик, экономикабыздын үчүн мындай боштугунан кедейчилик. Үчүнчүсү жанагы маданияттын иш маданиятка жакшы көңүл бурулбай аткан себебинен болуп атат. Ошондуктан биз сырттан пока ичибизде жакшы шарт болуп тургондо сырттан келет деп коркпой эле койсок болот. Мына ички биздин душманыбыз ичибизде. Биз өзүбүзбүз биздин душман.
Демек сырткы факторлордун таасирине калган биздин өзүбүздүн атуулдар, өзүбүздүн ушул жерден чыгышында ошого кооптонсок болот экен.
Ошондой бар да, азыр подпольный иштеп аткандар бар да, Хизбут Тахрир деген бар. Жанагындай жанагы Узбекский деген эмелери, жанагы ИДУлардын эмелери, сторонниктери бар. Дагы башка эмелер көп да биздин ичибизде. Биз билгенибизди гана только көргөзүп билип атабыз. Анан жанагы Сириядагылар кайтып келгенден кийин алар уже мындайча айтканда боевой опыты менен келет да. Алар ошол как раз ички 5-чи колонна болуп бериши мүмкүн. Анан дагы мен бир нерсени айтып койгум келет. Мына таможенный союзга кошулуп, Евразиялык союзга кошулгандан кийин биз чоң саясий, геосаясийдин бир жагы болуп калдык. Значит, наркы жактагы геосаясий күчтөр жанагы диверсионный иштерди жүргүзүүгө аракет кылат. Ошондуктан биз бардыгы даяр болушубуз керек.
Рахмат, анда биздин угарманыбыз бар экен. Алло, сизди угуп атабыз.
Алло, салам алейкум.
Алейкум салам, келиңиз.
Эми мен эме Кубат айта турган сөз мындай болот да. Мисалы бүгүнкү күндө ошондой кооптуу жагдай болуп атса, мындан бир 1000 жыл 2000 андан көп мурун эмне болгон, ошолордун илеби келип атабы, ошону дагы көңүл бурушубуз керек болуп атпайбы?
Кайсы илеп жөнүндө айтып атасыз сиз?
Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына ошол дүйнөгө жана бийлик жүргүзсөм деген тарап ар бир мамлекетти, бүтүндөй эле дүйнөгө кооптуу болотпу? Азыр ар бир мамлекеттерде ошонун ичинен бөлүп жарып, бирин бирине каршылаштырып Анан ошону жоюп ийип кайра өздөрүнө жактуу жактарын көтөрүп мамлекеттин ичинен эле жанагы мисалы бей өкмөттөрдү түзүп биздин мамлекеттин ичинен эле өзүнчө бир мамлекет жасап алгысы келип атпайбы мисалы?
Ага, рахмат угарман пикириңизге. Урматтуу Тимур мырза, мына Пакистанда кече жакында бир мектепке теракт болуп 140 жакын окуучу каза болду, дагы башка бейажел адамдар каза болду да. Ушул терактан кийин Пакистандын өкмөтү тартипти дагы мыйзамды да күчөтүп жана өлүм жазасын кайрадан киргизгенге дуушар болуп атышат да. Бул чара деп коелу да, бул милдет же болбосо бул бийликтин бир аракети депчи. Мына бизди Кыргызстандын бийлиги, Кыргызстандын өкмөтү ушундай алдын ала чараларын көрүш керекпи, болсо кандай кадамдар жасаш керек?
Бул жерде негизи жанагы Пакистан менен Кыргызстандын өзүнүн айырмачылыгы бар да, эми экөөнү бизди салыштырып бир караганга болбойт. Мындай окуялар мындай жыдын аркысы мындай окуялар болгон эмес Кыргызстанда, мындай болгон мелкий. Пакистанда окуя бул чоң, себеби 126 окуучунун өлүмгө дуушар болгондугу бул өтө чоң трагедия. Мындай айтканда муну адам оюна келбейбиз. Аларды өлүм жазасын алып койгонго мажбур болгонун себеби ошол теракты уюштурган, ошончо баланын өлүмүнө себеп болгон адамдарды колго түшүргөндөн кийин аларга жаза беришет да, эми аны өлүм жазасынан башка жазаны ылайык көргөн үчүн бул өлүм жазасын алып салган. Бул мындай нормалдуу нерсе да, себеби дегенде эгер өлүм жазасын алып койбосо анда ал жерге теракт уюштурган элерди, адамдар кармалганы менен аларга эч нерсе чара колдонулбай калат, алар аларды ошентип гана мындай жок кылабыз деп атат да. Экинчи жагы, булар өлүм жазасын алып коюу менен себеби мага теракт уюштурп атканда өздөрү башын өлүмгө салып коюп атышпайбы? Идеология мындай, ошол жери мындай не болуп турат да. Бул жерде демек өлүм жазасы менен мындай коркутуу да, алар коркутуу мүмкүн эмес дей мындай сыягы көрүнүп турат. Ошондуктан бизде негизи элге ошол ошондой нерселерге баягындай алданып калбай ошолорду этикеттеш үчүн элге туура, мындай айтканда мамлекет туура диний маалыматтуулукту жүргүзүш керек. Муну жүргүзүлсө болбойт менимче. Ошону жүргүзүлсө ошол Пакистандагыдай же болбосо ошо Афганистанда болуп аткан окуялар бизде болбойт деп айтууга болот да. Себеби муну негизи идеология, баягы элге туура дин түшүндүрүп туура нерсени көрсөтүү.
Султан мырза, мына Тимур мырзанын айткан сөзүн улап берсеңиз да, биздин өкмөт, биздин мамлекет кандай чараларды көрүш керек? Алдын ала чаралар жөнсө башка бир аракеттерди?
Негизинен биз ичибизден жарылып кетпешибиз, алдын ала чараларды көрүшүбүз керек. Анын үчүн дипломатия жолдорун күчөтүш керек. Дипломатия жолу неге мендүү мындай независимый болуш үчүн экономикабызды күчөтүшүбүз керек. Экономибиз күчөй турган болсо, жакшы бизди коргой турган армияны түзгөнгө шартыбыз түзүлөт. Андан тышкары кедейчиликти жоюш керек, коррупция менен күрөшүп, анан дагы жанагы адилетсиздикти жоюш керек да ичинен жарылбаш үчүн. И негизинен жанагы маданият жагын күчөтүп, маданият жагын биздин элдин руханий дүйнөсүн тереңдетип байытканга аракет кылыш керек.
Диний эмелерди бир ар тараптуу билим берүү боюнча,
билим берүү боюнча бизде биз деген мындайча айтканда жанагы суннит эмесинде болуп атпайбы? Биз мындай как бы вам сказать, мындай мирный исламды преповедовать этебиз да. Ошондуктан биз ошол жагынан болушубуз керек. Анан жанагы динди деле мындай бир системага салып, жакында жаңы диний саясатын ачпады, ошол туура болуп атат да бир жагынан. Анан ошонун баарын контроль, негизинен бул жанагы алдын алуу иштер, жанагы разведка, контрразведка, спецслужбалардын иштерин күчөтүш керек да.
Рахмат урматтуу биздин меймандар, бүгүнкү темага келип өзүңүздөрдүн баалуу ой пикириңиздерди айтканыңыздар үчүн. Биз Кыргызстандын эли мамлекет катары өзүнүн коргой алат деп ишенели, үмүт арталы, биздин элибиз коопсуз мамлекетте жашайт деп тилек кылалы. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин маегибизге Баткен облусунун мурдагы губернатору, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Султан Айжигитов жана Оштон саясий илимдеринин кандидаты Тимир Козукулов катышты. Маекти мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Жарым сааттык уктуруубузду китеп жаңылыктары менен аяктайбыз. Үстүбүздөгү жуманын башында жазуучу Олжобай Шакирдин Эски тегирмендин Орду деген ат менен прозалык чыгармалар жыйнагы жарык көрдү. Бул китепте Кыргызстан эгемендик алгандан бери коомчулуктагы өзгөрүү жараяндары, элдин башына түшкөн кыйынчылыктары, басып өткөн жолу, социалдык турмушу чагылдырылган. Жаңы китептин чыгышы адабиятчылар арасында эгемендик жылдарда кризиске тушуккан кыргыз прозасы тууралуу ар тараптуу ой пикирлерге жем таштады. Сөз учугу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдон.
Олжобай Шакирдин эски тегирмендин оордаттуу китебинен
да бир күнү чоң аянтка чыккан Диоген үн катат. Эй адамдар, барсыңарбы? Аны уккан эл антаңдап чуркап келсе, ачуусу кайнаган Диоген колундагы таягы менен аянтка жыйналгандарды кубалап, мен силерди айбандарды эмес, адамдарды чакырып атам деп жыйналган элди кайра таратканча шашыптыр. Азыр ошентип адамдар адам сыягынан айрылып калган үчүн баарыбызды зекип турар данышман барбы?
Дейт Олжобай Шакир Конфуций, Сократ, Диоген жана Галдир аттуу аңгемесинде. Мында каарман кайсы бир маңгурт менен улуу даанышмандар тууралуу сүйлөшүп жатып, азыркы коомдун жаратын сыйрып, ошол эле учурда
кыргыз акылмандардын атын атабайт, баатырлардын гана атын атаган эл. Баатырларын гана сыйлайт, баатырлардын гана атагын өчүрбөйт го чиркин
дегендей кер кашык ойлорун ортого салып өтөт. Адабиятчы Бекташ Шамшиевдин айтымында учурда улуттук кара сөз өнөрүндө негизинен үч агым ат салышып келүүдө. Анын бир агымы Кубатбек Жусубалиев, Бейшебай Усубалиев, Султан Раев өңдүү жазуучулар үчүн башкы тема болгон аң сезим, жан дүйнө, ой эркиндиги же Европадан башталган элиталык заманбап адабий агым. Экинчиси болсо Касымалы Жантөшевдин Канүөк романы баштаган окуялуу курт сюжеттүү багыт. Ал эми үчүнчү агым Мукай Элебаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов сыяктуу классик жазуучулар түптөгөн олуттуу адабият. Шамшиевдин айтымында учурда так ошол олуттуу адабияттын бир көрүнүшү Олжобай Шакир уулунун чыгармаларында байкалат.
Олжобайдын жана Чатыр деген повесттин драматлык Алым Токтомуш баш сөз жазды эле. Анан ошондо жанагы Достоевскийдин бир сөзүн келтирип, баягыл чыныгы адабият деген кандай болуш керек? Чыныгы адабият ошол жанагы турмуштун көрүнүшүн эч кандай мындай кооздобой, же болбосо аны бир ойкуштантпай, болгонун болгондой айтып бериш аябай кыйын да. Мына ошондой талапка жооп берген чыгарма деп мына Чатыр деген повесть чыкты эле. Андан кийин жанагы башка аңгемелери чыкты. Эми Олжобайдын аңгемелери бул жаңы адабияттын көрүнүшү болуп атпайбы? Эмне үчүн жаңы адабияттын? Себеп дегенде турмуштук көрүнүштүн өзү жаңы болуп атат.
Бекташ Шамшиев, мындан сырткары Олжобай Шакир сөз болуп жаткан китебинде материалдык байлыкты биринчи орунга койгон биз жашап жаткан коомдун трагедиясын, анын айрыкча үй бүлө институтунун иришине тийгизген терс таасирин ачып бергенин айтат. Мисалы, аңгемелеринин биринде күйөөсү чет өлкөдө иштеп кеткен жаш келин жолдошун жылдап күтүп жүрүп, бирок жаштык менен кумардын күчүнө багынып, акылына ээ боло албай кошунасына тийип алышы бул азыркы коомдун трагедиясы, дейт адабиятчы. Ошол эле учурда эски тегирмендин Орду аттуу китепке кирген аңгемелерди трагедиясынан мурун комедиясын, поэтикалык уулугун байкаган окурмандар да бар. Мисалы, Олжобай Шакирдин калемдештеринин бири Элмира Ажыканованын айтымында сөз болуп жаткан автор ага биринчи кезекте акын катары таанымал.
Прозасы ошо ыржыктанып, поэзия жыктанып турат менимче. Акындын көзү менен, мындай акындын ою менен жазылган проза экени көрүнө эле турат да. Мисалы, мен ошонун Динди кыштак деген аңгемесин окугам, анан Жыт деген бир аңгемеси бар, адагы көп жазуучулар жарманы окшошо бербеген.
Муну менен бирге Ажыканова учурда кыргыз прозасы артта калган деген пикирге кошулбай турганын, болгону аны таанып билүү, коомчулукка жеткирүү поэзия жанрына караганда түйшүктүү экенин, учурда өз бөлмөлөрүндө мыкты чыгармаларды жаратып, бирок анысын элге жеткире албай жаткан прозаиктер бар экенин кошумчалады. Адабиятчы Ырысбек Эшматов болсо Олжобай Шакирди прозачы катары али өсүп жетиле элек деп эсептегендердин бири.
Балким учурдун өзүн жазып аткандыр эми. Эми азыркы учурдун өзүн кармаштын өзү өтө татаал. Олжого бир аз көркөмдүк жетишпейт го дейм. Менимче деген натурализм көбүрөөк да. Азыркы мезгилдечи баягы союз мезгилиндеде биздин Айтматовубуз жок, же Касымбековубуз жок, же Гапаровубуз жок, же Жусубалиевибиз жок. Менин жеке пикиримде учурдун өзүнүн адабияты жок.
Олжобай Шакир буга чейин Үч күрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык китептери, Дүйнө ойчулдарынын Күмүш сырга, Алтын сырга, Афоризмдер жыйнагы менен өз окурмандарын тапкан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.